je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobro vam veče. U emisiji koja je pred nama, između ostalog, možete čuti 20 godina od okončanja rata u bivšoj Jugoslaviji, zemlje regiona koračaju ka pomirenju, ali je to putovanje sporo.
I evo gde smo danas, da mi imamo prekinute odnose, maltene na tehničkom nivou odnose, na primjer, između Srbije i Hrvatske.
Udruženje ratnih zarobljenika opštine Derventa pozdravilo podizanje optužnice protiv bivšeg pripadnika HVO-a Almaza Nezirovića.
Udaro nas je palcom, kundakom, nogama, maltene, kaj god usmijem, on je tada uživo u tome.
Hasan Jusufović Duša, poznati sarajevski taksista, u ratu je spašavao ljudske živote, a o humanosti je govorio studentima u Tuzli.
Sve što sam radio prije rata, u ratu, to radim posle rata.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Dvadeset godina od okončanja rata u bivšoj Jugoslaviji, zemlje regiona koračaju ka pomirenju, ali je to putovanje sporo, opterećeno lošim emocijama i dnevnom politikom. Zaključak je konferencije Igmanske inicijative održane u Beogradu uoči godišnjice Dejtonskog mirovnog sporazuma. Iz Beograda se javio Zoran Glavonjić.
Glavni cilj za države nastale iz SFRJ i danas je 20 godina posle rata uspostavljanje trajnog mira i regionalne stabilnosti, procesuiranje ratnih zločina i odavanje počasti žrtvama i konačno okretanje budućnosti. Sadašnji događaj, kaže Aleksandar Popov iz Igmanske inicijative, najbolje pokazuju koliko je ostvareno.
I evo gde smo danas, da mi imamo prekinute odnose, maltene na tehničkom nivou odnose, na primjer, između Srbije i Hrvatske. Retorika je toliko predaleko otišla da smo se mi vratili ne 20 godina unazad, nego možda i malo više. Ovakva situacija je priča opasna, neodrživa je, jer umjesto da za 20 godina od regiona naprimo jedno pristojno mjesto za život, mi smo zapravo region doveli na neku, odnose u regionu doveli na neku, ja mislim, najnižu tačku od potpisivanja Dejtonskog sporazuma.
Samo neki od izazova pomirenju u posljednje vreme bili su slučaj dron, napad na predsjednika vlade Srbije na godišnjici genocida u Srebrenici i aktuelna kriza u odnosima Zagreba i Beograda. Uprkos čestim varnicama u regionu, Oskar Benedikt, zamjenik šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, smatra da je napredak očigledan. Na primjer, objasnio je Benedikt, Bosna i Hercegovina konsolidovala je stabilnost, počela da gradi demokratsku kulturu i napredovala ka EU.
Dayton gave peace, but also created a very complex state.
Dejtonskim sporazumom postignut je mir, to je njegova tekovina, ali je istovremeno stvoreno jedno veoma složeno stanje. Domaće izazove trebalo bi tretirati konstruktivno, ne tako da izazivaju konflikte i podele. Pitanja nadležnosti entiteta, sudstva i demokratskog predstavljanja građana moraju se rešavati dijalogom, kompromisom i u kontekstu evropske perspektive, a ne referendumom.
Ono što opterećuje odnose na Zapadnom Balkanu izvire i svake države pojedinačno, a najčešće se pominju uski politički interesi, korupcija kao dominantan stil života, kao i organizovani kriminal koji jedini ne poznaje granice. Vahid Šehić, ko-predsjednik Igmanske inicijative za BiH, smatra da je najveća mana Dejtona što nije vremenski ograničen.
Da se nakon perioda 10, 15, 20 godina sjedne pa da se vidi šta se implementiralo, a najveća greška što su njega trebali da implementiraju gospodari rata u Bosni i Hercegovini. Ko je mogao očekivati da onaj koji je bio značajan politički akter 92. 95. implementira mir? I mi plaćamo cijenu upravo tih činjenica da i danas u miru neki političari, neke političke stranke koje se vratile izvornim principima svojih stranaka iz 90. godina pokušavaju nešto u miru ostvariti.
Istraživanje Balkan barometra pokazalo je da 60% građana želi više regionalne saradnje. Također smatra se da bi jedan od ključnih pomaka ka suživotu mogao da bude fokus sa političkog ka ekonomskom nivou.
Regionalna saradnja nikako nije zamena za evropske integracije, ali je u svakom slučaju suštinski deo napora da se region integriše u Evropsku uniju, ali je sa druge strane i razočaravajuće da mi dalje moramo da nalazimo spoljne faktore koji će nam pomoći da prepoznamo naše suštinske zajedničke interese.
Smatra Hedvig Morvaj iz Evropskog fonda za Balkan. Najvažniji sastojci za bolju budućnost, zaključio je Vehid Šehić, danas su poverenje i suštinsko razumevanje.
Da razumijemo jedni druge, a da kroz to gradimo jedno poverenje. Bez poverenja nema ništa. Mora biti i tih emocija ljudskog odnosa među nama, onda je to poverenje garant da ćemo imati regionalnu saradnju, jer se to prirodno podrazumijeva.
Šta se dogodilo sa Daytonom, što je pomenuto i na ovom skupu, možda najbolje simbolički pokazuje činjenica da je na godišnjicu ovog sporazuma 20 godina nakon što je svečano otvorena, srušena čuvena benzinska pumpa Dayton u Novom Beogradu, da bi se napravila modernija i bolja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa, program pred licem pravde.
Udruženje ratnih zarobljenika opštine Derventa pozdravilo je podizanje optužnice protiv bivšeg pripadnika Hrvatskog vijeća obrane Almaza Nezirovića, kojeg tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti za ratne zločine protiv civilnog stanovništva. Nezirović je početkom jula ove godine pravosuđu Bosne i Hercegovine izručen iz Sjedinjenih Država i od 30. septembra se nalazi u pritvoru koji je ukinut odlukom suda Bosne i Hercegovine uz određivanje mjera zabrane. Arnes Grbešić.
Bivši pripadnik vojne policije 103. Derventske brigade Hrvatskog vijeća obrane Almaz Nezirović, prema navodima tužilaštva Bosne i Hercegovine, od kraja aprila do kraja jula 1992. godine učestvovao je u mučenju civila srpske nacionalnosti koji su bili nezakonito zatvoreni u logorima Rabić i Silos Polje na području Derventske opštine te u skladištu nekadašnje robne kuće Beograd u naselju Tulek u opštini Bosanski Brod. U optužnici se navodi da je Nezirović zlostavljao i premlaćivao zatvorenike. U hangarima bivše Jugoslovenske narodne armije na Rabiću kod Dervente oko dva mjeseca proveo je i Čedo Prodić, koji kaže da ga je nekadašnji stražar Almaz Nezirović tukao u više navrata.
Udarao nas je palcom, kundakom, nogama, kaj god usmjen, on je tada uživo u tome.
U Rabiću je bio zatvoren i predsjednik udruženja ratnih zarobljenika opštine Derventa Drago Knežević.
Mora biti iskren, nisam ja imao nekakvih posebnih problema s Almazom, ali sam bio prisutan u koloni kad je Almaz donio 100 na sredini hangara i kad su morali svi zarobljenici sa čardaka, pa i ja sam bio u toj koloni, da tri prsta stavimo na 100 i onda je on udarao tom palcom po ta tri prsta.
Ovo zlostavljanje zatvorenika u Rabiću spominje se i u optužnici tužilaštva Bosne i Hercegovine protiv Almaza Nezirovića. Navodi se i da je u jednom slučaju Nezirović zlostavljao zatvorenog ljekara koji je pomagao pretučenim zarobljenicima. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Optuženi se tereti da je zlostavljanje vršio nekada sam, a nekada sa drugim pripadnicima HVO-a. Žrtve zlostavljanja bili su zatočenici srpske nacionalnosti iz okoline Dervente, nekoliko desetina civila različite životne dobi koji su nezakonito zatvarani u navedenim logorima i kojima su od nanesenih povreda ostale trajne posljedice po fizičko i psihičko zdravlje.
Predratni radnik fabrike cijevi Unis iz Dervente Almaz Nezirović izručen je pravosuđu Bosne i Hercegovine poslije 11 godina čekanja, početkom jula ove godine. Do 30. septembra se nalazi u pritvoru, koji mu je ukinut odlukom suda Bosne i Hercegovine uz određivanje mjera zabrane, među kojima su posjećivanje određenih mjesta i kontaktiranje sa određenim osobama. Zahtjev za ekstradiciju Nezirovića inače, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine uputilo je nadležnima u Sjedinjenim Američkim Državama još 2004. godine nakon što je lociran. 7 godina kasnije, u maju 2011. godine, mjesec dana prije njegovog hapšenja u Sjedinjenim Državama, predstavnici američkih vlasti boravili su u okružnom tužilaštvu Doboj, gdje su se upoznali sa predmetom protiv Nezirovića, koji je tada imao i američko državljanstvo. Okružno tužilaštvo u Doboju vodilo je istragu protiv Nezirovića od 2003. godine, dok je danas taj predmet ponovo u nadležnosti tužilaštva Bosne i Hercegovine, koje ga je ranije, početkom oktobra 2006. vratilo dobojskom tužilaštvu na dalje postupanje. Udruženje ratnih zarobljenika opštine Derventa pozdravilo je konačno podizanje optužnice protiv bivšeg pripadnika Hrvatskog vijeća obrane Almaza Nezirovića, ponovo predsjednik udruženja Drago Knežević.
Svak onaj ko je kriv, ko je počinio zločin bez obzira na vjeru, na naciju, bio musliman, bio Hrvat, bio Srbin, ako postoji sumnje da je počinio ratni zločin protiv njega, treba da se podigne optužnica. Pa tako isto govorim i za Almaza. A činjenice su da Almaz bio portir, čuvar u logoru na Rabić, i postoje sumnje da je počinio jednu količinu zločina. I ako je kriv, nek odgovara, ako ne bude bio kriv, sud će ga osloboditi, ako bude bio kriv, bit će osuđen. Na taj način će se zadovoljiti pravda, ako bude kriv, ako se raskrinka da nije kriv, bit će oslobođen i to je to.
Ovako razmišlja i Čedo Provodic s početka ove priče, koji je u nekoliko navrata davao iskaze nadležnima o zatočeništvu u logoru Rabić i ponašanju Almaza Nezirovića.
Pa da se sučelo, da u oči da rekem da li je to bilo fino ili korektno, šta je bilo u glavi njegove.
Za program Pred licem pravde iz Dervente, Arnes Grbešić.
Tijelo Karmen Kamenčić, bolničarke 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine, nakon 20-godišnje potrage konačno je pronađeno, ukopano ispod nadgrobne daske sa šifriranim brojem nepoznate osobe. Karmenin otac Velid Kamenčić nije dočekao da pronađe posmrtne ostatke svoje kćeri. Za mučenje i ubistvo ranjene bolničarke nepravomoćno su na po 4 godine zatvora osuđene Bora Kubić i Radmila Banjac. Tužilaštvo u Bihaću podiglo je optužnicu i protiv Anke Tomić, zapovjednice fronta žena Bosanski Petrovac, kao suizvršioca ovog zločina, dok je postupak protiv Veselka Đukića, koji je prema navodima optužnice kao maloljetnik izvršio ubistvo, obustavljen. Slušamo Dženitu Duraković.
Karmen Kamenčić pridružila se 1992. godine mještanima Vrhpolja i Hrustova, koji su pružali otpor nadmoćnoj neprijateljskoj vojsci, a kasnije je grupom saboraca stigla u Bihać. Aziz Gromalić jedan je od njenih saboraca.
Pomogla ono kao ženska osoba oko kuhinje, oko bolnice, odnosno privijanja koje je bilo ranjeni i tako to.
Aziz je se dočio i njenom ranjavanju. Toga dana krenuli su izviđanje i u povratku upali u neprijateljsku zasjedu.
I ona odmah od prvog rafala pogođena se par metaka i dozivala je u pomoć. Ja sam dopuzao do nje, svukao u putni kanal gdje je ona je dalje dozivala, međutim ja sam dozivao, morao dozivati vojsku da okolimo mi, da rasporedimo se za borbu i tako to. Vidio sam da je pogođena u ruku, negdje u nogu, rame, da li je to bilo rame, grudni koš i ugla u oko.
U izuzetno teškim okolnostima, opkoljeni bez municije, priča Aziz, ranjenu Karmen su dovukli u jednu dolinu, a kasnije je od saboraca čuo da je mrtva i da je nisu mogli izvući. Nakon dva dana, kada se situacija na ratištu malo smirila, vratili su se na mjesto gdje su je ostavili.
Nju nismo našli.
Kantonalni sud u Bihaću Kuburić Boru i Radmilu Banjac proglasio je krivim za mučenje i nečovječno postupanje prema bolničarki Ključko-sanske čete armije Bosne i Hercegovine Karmen Kamenčić, koju su u junu 92. godine na području Radića zarobili pripadnici Vojske Republike Srpske. Zarobljena ranjena bolničarka predata je pripadnicama fronta žena pri Petrovačkoj brigadi Vojske Republike Srpske, u čijem sastavi su bile i optužene. Njoj je naređeno da se svuče i puzi po zemlji, zbog čega je zadobila brojne posjekotine. Kako je utvrdilo prvostepeno vijeće, bolničarku su udarale ljeskovim štapom. Kuburić joj je zarezala uho, a Banjac odrezala kosu i urezala krst na leđima. Prvostepenom nepravomoćnom presudom one su osuđene na po 4 godine zatvora. Naziv Felić, kantonalni tužilac.
Ja sam zadovoljan time što je sud donio osuđujuću presudu u predmetu optuženih Kuburić Bore i Banjac Radmile. To je ono što je najbitnije.
Karmen je kasnije ubijena, a kako se navodi u optužnici, ubistvo izvršio Veselko Đukić, protiv kojeg je postupak obustavljen jer je u vrijeme izvršenja krivičnog djela bio maloljetan. No kantonalno tužilaštvo u Bihaću podiglo je optužnicu protiv još jednog suizvršioca, Ranke Tomić, zapovjednice fronta žena Bosanski Petrovac. Adnan Tulić, portparol tužilaštva Unsko-sanskog kantona.
Obzirom da se optužena Tomić Ranka trenutno nalazi u Beogradu i da posjeduje državljanstvo Republike Srbije, vjerujem da će se krivični postupak u ovom predmetu odvijati pred pravosuđem u Beogradu, dakle u Republici Srbiji.
Njeno tijelo konačno je pronađeno ukopano ispod nadgrobne daske sa šifriranim brojem nepoznate osobe, a bila je posebna, kažu oni koji su je poznavali.
Društvena osoba, komunikativna, uvijek nasmijana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Pred licem pravde.
Ove sedmice u Haškoj sudnici se ponovo našao Radovan Karadžić. Na statusnoj konferenciji razmatrano je njegovo zdravstveno stanje, a Karadžić je tražio ispitivanje pritvora Ujedinjenih naroda zbog, kako je naveo, velikog broja malignih bolesti među pritvorenicima. Karadžić je u svom obraćanju ponovio svoje stavove da UN-ov pritvor u Hagu izaziva rak, te zatražio istragu kako i on ne bi, kako kaže, završio s tom bolešću kao 11 njegovih kolega pritvorenika. Suđenje prati Goran Jungwirth.
Karadžić je sucima izjavio kako je već izrazio bojazan da haški pritvor izaziva rak, ali da po tom pitanju nije ništa učinjeno što bi ga umirilo da ne završi sa smrtonosnom bolešću kao više njegovih kolega pritvorenika. Naime, zbog tumora na mozgu optuženog bivšeg premijera takozvane SAO Slavonija, Baranja i Zapadni Srem Gorana Hadžića, prekinuto je početkom ove godine njegovo suđenje. Vođa srbijanskih radikala Vojislav Šešelj je pušten na privremenu slobodu zbog karcinoma jetre, dok je nedavno u portugalskom zatvoru preminuo od raka pluća general vojske Jugoslavije Mile Mrkšić.
Od vremena kada sam pisao o uslovima i stanju zdravlja, nastavljen je, da moram kažem, katastrofalan razvoj događaja. Ovdje mislim na tačku D u kojoj sam u situaciji da se izjasnim šta je to još, na šta treba budem, zbog čega treba budem oprezan. Nema ničega što bi mi garantovalo ili bar me obezbedilo da neću biti zahvaćen tim i takvim razvojem događaja.
Optuženik za dvostruki genocid i ostale zločine srpskih snaga tijekom rata u Bosni i Hercegovini zatražio je od sudaca da pokrenu istragu kako bi se ispitao materijal kojim je pritvor građen, hrana kojom se hrane haški pritvorenici, te utvrde ostali faktori mogućeg uzroka karcinoma.
Daj Bože da više ne bude ni jednog maligniteta, ali ništa se ne menja i ništa ne upućuje na to da neće biti. A to je toliko ogromno da zaista se čudim da niko nije poduzeo. Ja sam i pisao ljubazno upravi pritvorske jedinice da sami zatraže istragu, jer to nije niko namjerno uradio, ali nešto, neki faktor u environmentu dovodi do ovakvog razvoja događaja.
S druge strane, Karadžić je vijeće obavijestio da se dobro osjeća unatoč nedavnoj operaciji žući, kao i da mu zbog šećerne bolesti stanje nije trenutno pogoršano, napominjući da se treba i dalje intenzivno liječiti.
Izgleda da za sada moji krvni sudovi nisu oštećeni, ali ako se ne lečim i nešto ne poduzmem, to ne može ostati duže. Kod dijabetesa postoje trenutni i dugotrajni problemi. Trenutni su slabost i nedostatak koncentracije itd. A dugotrajni zavise od promjena na krvnim sudovima koji stradaju kao sistem svuda i onda u nekim organima, neki organi otkazuju.
Predsjedavajući sudac Ogon Kwon je pak ponovio da istraga uvjeta haškog pritvora ne spada u domenu sudskog vijeća, te uputio Karadžića da se obrati tajništvu Međunarodnog suda. Riječima sudskog prevoditelja.
Vijeće je primilo na znanje vaše opservacije o općim uslovima u pritvorskoj jedinici. No, ja smatram da tamo postoji režim koji, po mom mišljenju, u potpunosti funkcionira. Budući da vi ne tražite nikakvo konkretno pravno sredstvo, ponovit ću ono što smo rekli u našem prethodnom nalogu. Vijeće smatra vaše zdravlje izuzetno važnim.
Podsjetimo, Karadžić čeka u pritvoru prvostupanjsku presudu po 11 točaka optužnice zbog zločina srpskih snaga u Bosni i Hercegovini, genocida u općinama 92. godine, progona, terora nad Sarajlijama, genocida u Srebrenici te uzimanja međunarodnih promatrača za taoce 95. Prvostupanjska presuda se očekuje krajem ove godine, nakon čega se očekuje i žalbeni postupak. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Hasan Jusufović Duša, poznati sarajevski taksista, u ratu je spašavao ljudske živote, a danas je najbolji prijatelj sa srpskim vojnikom Acom, kojeg je spasio u ratu kako ne bi bio zarobljen, odveden i ubijen. Nedavno je razgovarao sa mladima iz zemalja regije koji su bili u Tuzli i koje je potaknuo da nikada ne prave razlike među ljudima. U razgovoru sa Majom Nikolić kaže da se 20 godina nakon rata osjeća veći jaz među ljudima.
Gospodine Jusufoviću, 20 godina nakon rata mnogo se govori o prošlosti. U mnogim dijelovima Bosne i Hercegovine još uvijek se jasno znaju razlike među ljudima koje je upravo rat napravio. Kako se vi osjećate danas u ovakvoj zemlji kao čovjek koji ni u onim najtežim vremenima nikakve razlike među ljudima niste pravili, već vam je bilo važno samo pomoći čovjeku u nevolji?
Ja sam običan čovjek. To sam bio u ratu. Ja bi sve što sam radio prije rata, u ratu, to radim posle rata. Ovi što huškaju, to je, šta ja znam, veća sila. Mi obični ljudi ne možemo ništa. Da se pitamo ja i moj drug Aco, to bi sve drugačije bilo. Jel?
Aco je zapravo srpski vojnik kojeg ste vi danima držali u svom domu kako biste ga spasili. I danas se susrećete.
Nikad veće radosti kad smo se vidjeli posle 16 godina kad mi je ga televizija Beograd dovela u Sarajevo. Tu smo imali odmah problema posle završetka emisije jer oni hoće da ga vode za Beograd, moraju da ga vrati, a ja ne dam, hoću da ostane, onda mi porodice obiđe da vidi gdje je bio. I ja sam njega zatvorio dva dana i idealno. I sad su isti onaj, posle šta ja znam već koliko je prošlo 20 godina, odnosno 20 nešto godina, odnos su nam odlični, čujemo se, posjetim njegovu porodicu, odem onaj u Arilju, ja iznenada navratim i tako da su ti odnosi perfektni.
Skrivati srpskog vojnika u svom domu vjerojatno nije bilo jednostavno. Kako ste vi i vaša obitelj proživljavali sve te dane?
Posle svega toga, kad sjetimo, čak i po njegovim izjavama, bilo je koliko meni teško, toliko i njemu. Jer on kaže, padaju granate, ginu ljudi okolo, a ja hranim srpskog vojnika u kući među djecom. Bilo je to vrlo teško. Ali ni u jednom momentu ja nisam pomislio da je meni teško, da je meni ugrožena porodica, da su mi ugrožena djeca. Da... Samo sam gledao da mi je da on nekako ostane živ, da ne dođe neko da ne ubije i njega i meni. I toga se i on bojao. Kasnije on pričao jel, kako mu je vrlo teško bilo kad granate padaju u naselju gdje je sve muslimanski živalj bio, on je tu jedini Srbin i samo iščekuje. Onda veze nisu radile, sam se kad njegova mati nazove i kaže sačuvajte mi dijete, sve ću vam dati, život ću vam dati, jedinac je bio.
Nerijetko vi ste riskirali i vlastiti život da pomognete drugima. Možete li se još nečega prisjetiti?
Ja sam vozio dijete jedno u ratu, bilo je ranjeno sijače smrti. Moja kuća bila blizu linije, idealno se vidjela golim okom. I to je dijete bilo rasporeno, stomak mu je rasporen. Ja sam jedva došao do njega i za jednom kućom. I mi smo ga unijeli, moje komšije, ni četvorca, petorca, komšija, ubacili ga u auto, ali niko ne smije da sjedne sa mnom da ide, jer ide u smrt. On puca ispred kuće i samo kad ja pođem, on kosi, hoće da ubije. Ja turiram auto, neću da idem, ne smijem, puca, nije da ne smijem, ne mogu. Okrenim se, pogledam dijete, on ječi, sav krvav, crijeva mu se vidi, hoće da ispadnu. Ja još par puta zaturiram i ko metak sam ja proletio, pucao je o mene, razbio šofer šajbu zadnju, sve, ali sam ja dijete spasio.
Navrati li taj dječak danas do vas?
Sad to dijete je otišlo u Francusku, tada odmah je prebačeno, pošto je bilo teško ranjeno. To je dijete imalo 10 godina, prošlo 20, znači sad ima 30, on prođe s Mercedesom po retkući, ne vidi me. Ja i ne osuđujem tog dječaka, valjda mu neko nije rekao, pa ovaj te čovjek spasio, ti bi mrtav sad bio, a bio bi 1000% mrtav, jel? Ne znam šta mi je teže bilo, ili njega odbaciti u bolnicu ili držati tacu kući. Mislim da je mnogo bilo njega opasnije, jer je tacu pucala na meni.
Vi ste baš poput Srđana Aleksića u ratu zapravo samo obavljali svoju ljudsku dužnost. Je li zbog toga bilo nerazumijevanje?
Pa normalno, to je kao i sada. Neko kaže, spasio si četnika, jel, spasio si ustašu. To zavisi od čovjeka do čovjeka. Međutim, preko 90%, mogu reći 90% ljudi me hvali i odobrava. Inače, meni zovu duša, jel. Ne po imenu. Baš što onaj, što hoću svakome da pomognem. Ma mene ne interesuje ko je, šta je, odakle je. Bio bijelac, bio crnac, da kažem, bio rom, bio... Gledam samo da pomognem. Svakome je.
Gospodine Jusufoviću, hvala vam što ste odvojili vrijeme za program Pred licem pravde.
Učenici srednjih škola bili su učesnici debate o nasilnom ekstremizmu održane u Vučitrnu na Kosovu. Debatu je organizovao Kosovski centar za sigurnosne studije. Mladi su govorili uglavnom o učešću građana Kosova u stranim ratovima na strani organizacija koje su međunarodno poznate kao terorističke. Amra Zajneli ima pojedinosti.
Tursko nastavno osoblje u osnovnim i srednjim školama na Kosovu pored redovne plate iz budžeta Kosova svake godine od Turske prima po 1200 eura. To su za naš program potvrdili uposleni u nastavi na turskom jeziku i direktor osnovne škole u Prištini u kojoj se odvija ta nastava. Po njihovim rečima, oni svake godine u ambasadi Turske u Prištini ispunjavaju formulare, a putem koji im se omogućava isplata. Među 12 nastavnika u osnovnoj školi Eljena Đika, koji primaju novčanu nadoknadu, je i nastavnica matematike Ajfera Džemajli.
Ga Turčija na finansom pomoćnim nišen euron mujt na Japan.
Mi od Turske dobijemo po 100 eura mesečno kao motivacije za tursko obrazovanje. Novac uzimamo od ambasade Turske u Prištini. Moraju se ispuniti dokumenta da smo nastavnici u nastavi na turskom i da smo turska manjina, kazala je ona. Direktor osnovne škole Eljena Đika Osman Vitija, inače Albanac, potvrdio je da se ova praksa sprovodi od posleratnog perioda na Kosovu. On kaže da ambasada svake godine traži liste, diplome i slike nastavnika, ali direktor škole ne posjeduje neki zvanični dokument o tome. Vitija ipak smatra da je ovo diskriminativna pojava, ali i da je u suprotnosti sa kosovskim zakonima. Mislim da Turska nema potrebe da im daje platu jer oni tu platu dobijaju iz budžeta Kosova. Zašto da im se da 1200 eura godišnje ako imaju sva prava, da ne kažem i da su privilegovani? Zašto ova diskriminacija kada živimo i radimo zajedno i primamo platu iz kosovskog budžeta? Ponašaju se kao Srbija koja plaća nastavnike na severu Kosova. Ovo je po meni jedna vrsta rizika zato što svi ostali radnici koji rade u obrazovnom sistemu Republike Kosova primaju plate samo iz budžeta Kosova. Ovo je uplitanje druge države, kazuje direktor Vitija. Turska ambasada se nije odazvala pozivima naše redakcije, tako da je bilo nemoguće utvrditi broj nastavnika na Kosovu koji dobijaju ovu novčanu nadoknadu, ali i koja se zakonska osnova koristi za tako nešto. U Ministarstvu za obrazovanje, nauku i tehnologiju kažu da nisu upoznati s ovom pojavom. Mi kao ministarstvo imamo informacije da se nastavnici iz turske zajednice koji rade u obrazovnom sistemu u Prizrenu, Prištini, Mamuši, dakle tamo gde postoji nastava na turskom, plaćaju samo iz konsolidovanog budžeta Kosova. Ne posjedujemo ni jednu informaciju da se plaćaju iz nekog drugog budžeta. Ako je to tako, onda je to protiv zakona, kazuje za naš program Azem Guri, savjetnik u Ministarstvu obrazovanja. Ni stručnjaci koji se bave obrazovanjem nisu upoznati s ovom praksom koja traje više od 10 godina. Dukaćin Popovci, rukovodilac Centra za obrazovanje, dodaje da je turska zajednica dobro integrisana na Kosovu. Ukoliko se ova praksa nastavi i ukoliko vlada Kosova ima razumevanje za to, onda ne znam kako će sutra reći vladi Srbije da ne plaća nastavno osoblje u školama na srpskom jeziku, kazuje Popovci. On dodaje i da ovakve nadoknade mogu kreirati nepovoljnu klimu u obrazovnom sistemu. Obrazovanje mora da bude jedinstveno, u smislu da se svima pruže isti uslovi i iste nadoknade. Zato smatram da Turska kao prijateljska država mora da preispita ovu politiku, kazuje Popovci. Manjinske zajednice na Kosovu imaju pravo na predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje na svom maternjem jeziku. Škole na srpskom jeziku primenjuju nastavni plan ili udžbenike Ministarstva prosvete Republike Srbije, a nakon što je o tome informisano kosovsko nadležno ministarstvo. Opštine u kojoj živi srpska zajednica ima pravo da dobije finansijske donacije od Republike Srbije, čime se isplaćuju i srpski nastavnici. To je predviđeno planom Martija Tisarija za rešenje statusa Kosova. Pored nastave na turskom i srpskom, na Kosovu se odvija i nastava na bosanskom jeziku. Inače, prosječna plata u osnovnom obrazovanju je 405 eura, a u srednjem 442 eura. Na osnovu posljednjeg popisa iz 2011. na Kosovu živi oko 19.000 pripadnika turske zajednice. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zejneli.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovosedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović.